去吧。 și iubire. Dar poate mai puțin, pentru că acestea sunt atât de bătătoare la ochi, încât ar fi o rușine să mai gândim în acest fel. Iar ca urmare a consacrării noastre, am început să vedem lucrurile altfel. Să înțelegem tot mai mult că omul nu va trăi numai cu pâine. Și că bogăția cuiva nu constă în cât de mult are din lucrurile pământești, ci în cât de puțină nevoie are de ele. Și așa, începem să ne strângem comori acolo unde rugina și molia nu le mănâncă. Și totuși, avem unele probleme legate de înțelegerea corectă a iubirii. Vedem că lumea în general, spunem în general, pentru că sunt și excepții, deci lumea în general nu are niciun alt criteriu în aplicarea sau manifestarea iubirii, decât binele și bunăstarea personală și a familiei. După ce se atinge acest cel, poate se mai găsește loc și pentru altceva sau altcineva. Dar cum este cu noi? Aminteam mai sus despre faptul că Dumnezeu este dragoste. Și dacă ne uităm cum acționează Dumnezeu cu creația mâinilor sale, poate ni s-ar părea că uneori nu prea are dragoste sau iubire. Poate că permisiunea răului între creaturile sale ni s-ar părea o acțiune lipsită de dragoste. Sau poate ne uităm la pedepsele și încercările prin care l-a trecut pe Israel și pe alte popoare. Și să gândim că la ce mai era necesar de toate acestea? Aceste gânduri ne vin în general înainte de a fi capabil să înțelegem modul de lucru al lui Dumnezeu. Dar treptat, în timp, cu ajutorul Spiritului Sfânt, ochii înțelegerii noastre se deschid și începem să vedem. Și în cele din urmă ajungem, sau ar trebui să ajungem, la starea de urmare. Și să lepădăm ce era copilăresc. Și dacă ne-am gândit și am luat fiecare situație în parte și am analizat-o, am ajunge la aceeași și unică concluzie. Care este acea singură și unică concluzie? Ne spune Apocalipsa 15:3. Drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Și putem adăuga fără să greșim și pline de iubire. În cadrul nostru, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Fiule, nu disprețui pe deasta Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește. De ce ne mustră Domnul câteodată? De ce ne mustrăm noi, copiii, câteodată? Este evident, nu? În condițiile prezente, cu atâtea ispite în jurul nostru, nu este greu să alunecăm. Și atunci Domnul ne ajută datorită iubirii ce are pentru noi. Pentru că vede că putem să ne redresăm. Vede că acest pulbere de pământ poate să ajungă un vas ales spre cinste. Și când simțim mâna Lui și ne dăm seama că am plecat, zicem și noi ca și David. Am păcătuit împotriva Domnului. Recunoscând, Domnul ne iartă, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărâni. Se spune că dragostea este un sentiment de afecțiune față de ceva sau cineva. Și în mod natural, de la starea de copilărie până la maturitate, acumulăm această afecțiune în principal față de persoanele care sunt bune cu noi față de cei care ne ajută, fie cu un sfat, fie material, dar avem mai puțină afecțiune față de cei care ne mustră, față de cei care nu ne ajută când noi credem că ar trebui să o facă, și altele. Acesta este cursul natural al omului și așa suntem și noi când venim la Domnul. Când venim la Domnul, intrăm într-o familie nouă. Persoane ce ne recunoaștem, poate suntem circumspecți, mai grijuliți. Și începem, la fel ca și atunci când am fost copii, începem să avem treptată afecțiune față de unii și poate mai puțin afecțiune față de alții. Apoi, rămân familiile noastre naturale, față de care, la fel, avem afecțiune, dar și îndatoriri. Treptat ne acomodăm și învățăm mai mult sau mai puțin cum să punem într-o anumită ordine toate acele afecțiuni care sunt cam amestecate acum. Fiind și consacrați, având și familii naturale și poate necredincioase, prieteni, vecini. Și cu toții știm că nimeni nu crește învățat. Și ca atare, va depinde mult de noi cât ne vom strădui ca să înțelegem noua viață. Noile speranțe și noile gânduri pe care Domnul și Apostolul ne îndeamnă să le acumulăm, pentru ca acestea să ne poată transforma într-o creatură veritabilă. Într-o nouă creatură veritabilă. Dar greul nostru, în ceea ce privește dragostea și iubirea, începe atunci când încă nu reușim să ne canalizăm iubirea noastră într-o ordine potrivită. De exemplu, citim cuvintele Domnului din Matei 10:37. Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Apoi, știm că Apostolul Pavel și Ioan pun mare accent pe iubirea de frați. Și ne spun că știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cu toate acestea, ei fac o diferență între frați și frați. Și anume, să vă feriți de cei care fac dezbinări. Sau, să nu aveți niciun fel de legături cu unul care măcar că zice frate, totuși este lacom de bani, de făimător și celelalte care scrise acolo. Apoi avem multe sfaturi despre ce să iubim și ce să nu iubim. Mai găsim în Scriptură că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru ea. Iar în alt loc, același apostol zice să nu iubim lumea. Privind la aceste cuvinte ale Domnului și ale apostolilor, este evident că trebuie să facem o ordine potrivită, sau mai bine zis, să găsim cu ajutorul Sfântului Sfânt acea ordine potrivită în care să putem avea dragoste față de toți și în același timp să nu greșim aplicând dragostea în mod eronat. Iar ordinea în care noi ar trebui să aplicăm dragostea în privința priorității sau întâietății ar fi întâi dragoste față de Dumnezeu, față de Domnul Iisus și față de adevăr, care este cuvântul lui Dumnezeu corect înțeles sau corect interpretat. Apoi urmează familia naturală, care se află în responsabilitatea noastră. După familie, sunt frații de credință, apoi prietenii adevărului și oamenii în general, unde se includ chiar și vrăjmașii noștri. Și acum să vedem de ce este bine și corect să iubim în această ordine și nu în alta. și ce ar însemna practic o asemenea ordine. Noi, în general, știm, am învățat că această ordine este cea corectă. Dar sunt unii care, aplicând această ordine, înțeleg greșit cum anume să procedeze. Dacă vine vorba de Dumnezeu și de Fiul Său, Iisus Hristos, toți creștinii spun și pretind că iubesc. Iar noi, mai mult, spunem că iubim, așa cum zice Domnul nostru în Luca 10:27. Cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Dar când citim cuvintele Domnului, că cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, din Ioan 14:21, vedem că rămân relativ puțini cei care într-adevăr iubesc pe Dumnezeu și pe Iisus. De ce se întâmplă așa? Pentru că poruncile trebuie împlinite. Și nu oricum, ci în Duh și în adevăr. Iar Apostolul limitează foarte mult clasa care poate face acest lucru zicând: omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecat duhovnicește. 1 Corinteni 2:14. Sau, cu alte cuvinte, doar cei concepuți de Spirit pot aprecia și împlini aceste porunci. Și doar cu putere de sus, cu ajutorul Spiritului Sfânt. Vedem deci că în legătură strânsă cu iubirea de Dumnezeu și de Iisus, este iubirea de adevăr. Adică de Cuvântul lui Dumnezeu, corect înțeles și corect interpretat. De ce este nevoie de această precizare legată de Cuvântul lui Dumnezeu? Să fie corect înțeles și corect interpretat. Pentru că dacă iubim și ne este drag adevărul, înțelegându-l greșit, vom avea probleme. Din ceea ce vedem în jurul nostru, este evident că nu există o interpretare corectă și unitară a Cuvântului Dumnezeu. Prin faptul că sunt atât de multe grupări creștine și, în plus, există o foarte dezonorantă opinie a acestor grupări despre planul și scopul lui Dumnezeu cu privire la om. Chiar și printre noi sunt unii care răstămăcesc sau înțeleg greșit adevărul cu privire la iubire. Și neînțelegând, de fapt, adevăratul sens al iubirii, ei, odată cu iubirea față de cel ce greșește, încăduie și greșeala lui, păcatul lui. Afirmând că noi nu putem să zicem răului că este rău și bine lui că este bine. Că, zic ei, doar toți greșim. Ei parcă uită că Iisus și Apostolii condamnă faptele păcătoase și împreună și îndeamnă pe păcătos să se lasă de ele. Iar dacă nu o face, în cele din urmă, Iisus zice: dacă nu ascultă de biserică, să fie pentru tine ca un vame și ca un păcătos. Matei 18:17. Iar Pavel, tot așa, în cele din urmă, întreabă și răspunde: nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. 1 Corinteni 5:12-13. Aceste proceduri ar însemna o lipsă totală de iubire pentru o minte carnală. Dar noi am fost curățiți și concepuți din nou, având o minte spirituală. Dragi frați, așa cum zice o mană nu de mult, noi trebuie să știm ce credem și pentru ce credem. Și apoi cu curaj și fără compromisuri să vestim ceea ce credem. Că dacă trâmbița dă un sunet nesigur, cine se va pregăti de lucru? Aceste lucruri Oricât de triste sunt, n-ar trebui să ne mire sau să ne descurajeze. Pentru că încă de pe timpul apostolilor au început unele falsificări ale cuvântului, apostolului prevenindu-ne că în zilele pe urmă va exista tocmai această stare de lucruri. Petru zice în 2:3-16. În epistolele lui Pavel sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. În zilele din urmă vor veni batjocoritori prin debajocuri care vor trăi după poftele lor. Dar noi, ce fel de oameni ar trebui să fim prin o purtare sfântă și evlavioasă? Voi însă, fraților, sunteți fii ai luminii, de aceea să veghem și să fim treji. Trecând mai departe la familia naturală, vedem că această familie include, așa cum zice Apostolul, pe toți cei care, în mod rezonabil, depind de sprijinul și ajutorul nostru. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales din cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. 1 Timotei 5:8. Vedem în aceste cuvinte că este foarte important să nu uităm că poate avem bunici, părinți, copii, frați, care dacă sunt dependenți de noi, trebuie să-i ajutăm. Indiferent dacă aceștia sunt credincioși sau nu. Aceasta dovedind odată în plus credincioșia noastră față de Dumnezeu și Cuvântul Lui. Bineînțeles că ne vom folosi de înțelepciunea de sus și de rugăciune ca să putem face aceste lucruri în mod corect. Datorită abuzului și egoismului din partea celor naturali, ne trebuie multă înțelepciune să știm cum să facem lucrurile și să nu ne înjucăm la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Legat de familie, aminteam mai înainte cuvintele lui Iisus că dacă cineva iubește pe mamă, tată, fiu, etc., mai mult decât pe Domnul, acela nu este vrednic de el. De exemplu, să zicem că eu am așa mare iubire față de Domnul, față de adevăr, încât îmi las familia timp de câteva zile și, sau chiar mai mult, poate o lună, pentru a merge și a fi cu frații, pentru a studia, pentru a mă edifica. Este bine ce fac. Ce fac eu, de fapt, procedând asta? Înseamnă aceasta că iubesc mai mult pe Domnul și împlinesc ce a zis El? Nu, dragii. De fapt, tocmai contrariul este adevărat. Îmi încalc, practic, promisiunea față de ei și îmi încalc datoriile mele ca și cap al familiei, ca îngrijitorul ei, protectorul ei, îndrumătorul ei. Eu, de fapt, calc un așa zice Domnul. Cu cât mai grav ar fi faptul acesta dacă familia mea nu este la credință. Nu așa trebuie aplicate cuvintele lui Iisus. Dar cum ar trebui aplicate? Ce înseamnă aceste cuvinte? Înseamnă că după ce ne-am îndeplinit cu toată iubirea datoriile noastre față de familie și familia trebuie să simtă această iubire și ni s-ar cere ca de dragul ei, de dragul familiei, să nu ne mai întâlnim cu frații când este rezonabil posibil. Sau să nu mai studiem adevărul când avem timp rezonabil la dispoziție. Sau mi s-ar cere să facem lucruri care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu. Să mințim, să înșelăm și alte asemenea. Atunci, aici trebuie să stăm fermi și să nu cedăm. Chiar dacă însemna să fim poleghiți, urâți sau chiar persecutați de familie. Eu, ca soț sau soție credincioasă, Ar trebui să fiu un exemplu bun pentru cei din familia mea. Și ei să simtă bunătatea, dragostea, jertfirea, răbdarea mea față de ei și că mă străduiesc cu toată dragostea să le asigur toate cele rezonabil posibile, necesare traiului. Nu provocați la mânie pe copiii voștri și nu interesați ca să nu fie descurajați, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 6:4 și Coloseni 3:21. Când vine vorba de familie, să nu facem ca cei pe care Iisus îi numește fățarnici. Citim în Matei 15:4-6. Dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Pentru Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi rău pe tatăl său sau pe mama ta, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți, cineva zice tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, să avem mare grijă cum ne comportăm cu familiile noastre. Când suntem lumină, să avem iubire. Familia este prima care trebuie să vadă și să simtă aceasta. Ar fi foarte dureros când familia ar putea avea pe bună dreptate o plângere împotriva noastră. Aici poate ar trebui să amintim pe scurt cealaltă latură a acestei chestiuni, și anume preocuparea și grija de familie, care nu ne mai lasă timp de mers la adunare, de studiere, de împlinirea legământului nostru de jertfire. Să nu ne amăgim singuri să credem că cele necesare sunt multe lucruri. Trupul, lumea și diavolul ne vor ispiti la multe necesități și datorită creșterii bunăstării generale, cele ce n-au fost necesare anul trecut, poate îi se par necesare anul acesta. Iar anul următor, mai multe. Și din aproape în aproape vom constata că nu mai avem timp de nimic decât de cele necesare. Mare binecuvântare are cel care reușește să-ți dea seama că ești bogat atunci când ai nevoie de cât mai puține lucruri. Și așa cum zice o mană, dacă ne umplem cu același gând care a fost în Hristos, atunci, asemenea lui, vom dori să ne eliberăm, pe cât este posibil, de treburile pământești care ne încurcă și să avem cât mai mult timp posibil pentru serviciul Domnului și apoi să ne devotăm toată energia, capacitatea și efortul în acest serviciu. Mergând mai departe la frații de credință, cu aceștia câteodată ne simțim mai bine decât cu familiile noastre naturale. Având cu aceștia un țel comun, alergând pe aceeași cale, suferind poate aceleași greutăți din partea lumii, cărnii sau adversarii. Ei sunt a doua noastră familie și ca atare avem îndatoriri și obligații și față de ei. Și Domnul ne spune cum să iubim pe frați. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și știm cum a iubit Domnul pe ucenici. I-a iubit până la capăt. Dar hai să luăm un exemplu, să zicem că un frate sau o soră și-a manifestat iubirea față de mine ajutându-mă material foarte mult. Sau m-a ajutat spiritual să înțeleg anumite adevăruri. Și eu am o apreciere mare față de acesta. Poate am ajuns chiar la adevăr prin acel frate. Dar odată cu trecerea timpului, poate ajungem la o răspândie, unde îmi dau seama că, de fapt, fratele sau sora are o poziție greșită față de adevăr. Fie în privința doctrinei, fie în privința morală. persoana care mi este atât de dragă, pentru că m-a ajutat mult. Îmi încalc conștiința. Renunț la gândul corect scriptural despre acest punct și sprijin în continuare persoana dragă mie, chiar dacă greșește. Sau încerc cu iubire și bunătate să explic poziția mea și cu Scriptura să-l ajut și pe el să înțeleagă corect. Dar dacă a fi de o părere diferită mă face să pierd acea prietenie a fratelui sau sorei. Sunt dispus ca din credincioșie și iubire față de adevăr, față de dreptate, să stau ferm pe poziția corectă? Sunt dispus să-L iubesc în continuare, așa încât să fiu gata, oricând se arăt bunăvoința mea și dragostea mea, atunci când vrea să se întoarcă de la poziția greșită pe care o avea, chiar dacă trebuie să mă împotrivesc lui în calea lui greșită. Dragi frați, câteodată iubirea acționează așa cum a acționat Pavel față de Petru, când acesta, datorită slăbiciunii, s-a prefăcut. Când i-am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am stat împotriva în față, căci era de osândit. Galateni 2, 11 la 14. Apoi, în mod hotărât, dar iubitor, le-a explicat tuturor de ce nu era bine ce au făcut. Și noi trebuie să avem aceeași atitudine față de cei care nu umblă drept după adevăr. Și cu iubire să încercăm să le explicăm de ce nu fac bine. Dar trebuie să se vadă iubirea în cuvintele și procedurile noastre. Și să nu se vadă la noi cearta, nerăbdarea sau lipsa de respect. Și ce câștigăm din aceasta, ar putea zice cineva. Uneori câștigăm pe fratele nostru. Alteori câștigăm experiență și răbdare. Dar întotdeauna câștigăm o pace lăuntrică pentru că știm că am făcut ce este corect și simțim în inima aprobarea lui Dumnezeu. Și Tatăl care ne iubește, în mod sigur se folosește de frații noștri și de surorile noastre ca să ne arate, să ne explice și să ne ajute să ne îndreptăm. Mulțumim Domnului că este așa. Dacă Domnul mustră pe cine iubește și El nu poate face aceasta decât prin frați, vecini, experiențe, cum să nu apreciem acest lucru? Ba încă suntem gata să zicem, lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea Lui este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa Lui este ca un delemnul turnat pe capul meu. Așa gândește un om după inima lui Dumnezeu. În cele din urmă vine iubirea de toți oamenii și chiar de vrăjmași. Și avem și aici sfaturile necesare. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supre și vă primunesc. Matei 5, 44. Iar în Galateni 6:10 Apostolul zice, când avem ocazia să facem bine tuturor, dar mai ales celor din casa credinței. Când Maria a turnat mirul pe capul lui Iisus, și apostolii au protestat la această risipă, ce le zice el? Simțind iubirea Mariei, le spune, pe săraci aveți totdeauna cu voi. Atâta timp cât suntem în această lume rea, vor exista tot timpul săraci pe care îi putem ajuta. Dar dacă ne gândim că ajutând pe un frate sau o soră, spiritual sau material, îl ajutăm să devină un mărgăritar, atunci slujba noastră are valoare mare. Pentru că și în acest fel grăbim stabilirea Împărăției Lui Dumnezeu pe Pământ. Și ce altceva suntem noi decât niște slujitori ai unui legământ nou, care atunci când va fi inaugurat, va binecuvânta într-adevăr pe toți. Și atunci vom putea cu adevărat să ajutăm pe toți oamenii să iasă din păcat, durere și moarte. Dar până atunci, cum zice Apostolul în 2 Corinteni, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitorii Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încredere aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Când am ajuns la iubire perfectă, am ajuns să putem iubi cum ne-a îndemnat Iisus și apostolii să iubim. Această iubire nu are conflicte de interese. Adică, vom putea iubi desăvârșit pe Dumnezeu, pe Iisus, adevărul, vom iubi desăvârșit familia, pe frați, pe toți oamenii și chiar pe vrăjmași și să vedem că fiecare are locul lor în inima noastră. Dar această iubire perfectă o câștigăm doar dacă încercăm să aplicăm în fiecare zi ordinea arătată la început. Așa că niciodată să nu călcăm, cum așa zice Domnul, de dragul familiei, de dragul fraților sau altcuiva. Niciodată să nu lăsăm familia să ducă lipsă, pentru că noi vrem să jertfim Domnului, adevărului, fraților sau altcuiva. Niciodată să nu neglijăm pe frați, mergând mai întâi la săraci, la nevoiași în lumea acestea. Și niciodată să nu avem despre noi gânduri mai înalte decât se cuvine. Pentru că aceasta este mândrie. Și ea ne va întuneca treptat vederea și nu vom mai putea vedea clar adevărul în omul sau cine știe câte alte puncte. Dragi frați, binecuvântarea Domnului există. Și este pentru cei care încearcă să facă o ordine a priorităților. Pentru că cine încearcă va reuși cu ajutorul Domnului. Se poate că la început să nu fie ușor. Dar mai pe urmă, ea aduce celor ce au trecut prin școala ei o roadă dătătoare de pace. Și știm că trebuie să biruim toate. Și după ce am biruit, să stăm în picioare. Efeseni 6:13. Și este ceasul de pe urmă, așa cum ne zice Ioan 1:18. Să iubim, dar cum iubește Dumnezeu și să fim desăvârșiți, așa cum Dumnezeu este desăvârșit. Domnul să ne ajute.